Kasper Wilton en dansk skuespiller, instruktør og sjef for Folketeatret I København. Han debuterte som skuespiller I 1979 på det nye teatret. Han har jobbet ved Aalborg Teater frem til 1985, og fra 1990 har han utelukkende virket som instruktør. Fra 1996 til 2000 var han sjef for Vendsyssel Teater, fra 2000 til 2010 for Odense Teater, og altså I 2010 ble han ansatt som direktør ved Folketeatret. I tillegg til regi på masse forestillinger har han både undervist, regissert for TV og satt opp flere operaforestillinger I inn- og utland. Hallo. Du begynner å prøve Elvi, ikke sant?
Ja. De filmer nå.
Nei, det var fullt
regninger. De filmer nå, ja. Det kjør.
Det veldig fint.
Ja, det går.
Jeg tenkte at jeg skulle bare starte med å snakke litt om Rike før vi begynner å snakke om deg og din
regi. Rike, det blir noe senere.
Ja. Men kan du først bare si litt hvorfor Rike?
Jamen, det virkelig meget enkelt, fordi jeg fikk det tilbud. Jeg har gjort Lars von Trier før, og så tænkte jeg, at det kanskje er derfor, jeg fik det tilbud. Jeg har ikke noget specielt forhold til Riket, andet jeg har set det, da det blev sendt fjernsynet, og jeg synes, det er vældig, vældig interessant. Jeg ved både fra Dogville, Breaking the Waves og Dance of the Dark, at Lars von Trier kan gøre sig på en scene. Han er vældig teatralsk. Så på den måde havde jeg ingen betænkeligheder, fordi han er virkelig en myge teatralsk filmmand. Og så var jeg så heroppe, og den skulle have været spillet på hovedscenen. Og jeg var ikke specielt begejstret. Jeg synes, det er skønt teater, det er slet ikke det. Men da den blev flyttet til Centralteateret, synes jeg, det var en gave, fordi teateret alt for lille. Men teateret har en fantastisk stemning. Det af de mest fantastiske talerum, jeg har været i. Og jeg tror, at det samspil mellem rummet og historikken, og det spøger jo også på Centralteateret, selvfølgelig gør det det, og så Riket er en vældig god kombination.
Men når du siger, at Trier er teatral, hvor består den teatraliteten af?
At han er ikke bange for banaliteter. Altså i virkeligheden er banalitet er noget af det smukkeste, hvis de bliver gjort ægte. Og Lars von Trier er ikke bange for at være banal. Og det synes jeg jo er fantastisk, fordi han er samtidig banal på en vældig klog måde. Og det kan man nemlig godt være. Så han er ikke bange for de store udtryk. Han er ikke bange for banaliteter. Han er ikke bange for en happy, unhappy ending. Han har ikke de intellektuelle barrierer, som mange andre ville have. Han er ikke redt for det. Han går ind for det. Så det nok det, jeg mener med det.
Men hvad vil du sige? Det jo et veldig befolket univers. Det utrolig mange karakterer. Hvad det, vi følger med på?
Tesen er jo, hovedhistorien er jo, om videnskab kan klare sig uden ånd. Det er jo en kamp mellem det åndelige og det videnskabelige. Sæt op på den måde, at I for mange år har videnskaben alene reageret på Riket, og derfor begynder ånderne nu at træde ud af væggene og ind og gøre krav på deres plads I helhedsuniverset. Det sådan set hele rammen. Der skal være plads til ånd, og der skal være plads til klogskab. Det, der så morsomt ved det, det alle de kloge, altså lægerne, de jo alle sindssyge. De korrupte, de vanvittige, de uansvarlige, de inkompetente. Og ånderne ikke nødvendigvis gode. De også onde. De hævnsøgende, de vil forfølge en skæbne, de gør krav på noget. Så det et virkelig mye, mye komplekst univers. Men konflikten består af, altså antagonisterne, det lægerne, det lærerne, lægerne og det åndelige.
Antagonisten i forhold til videnskaben som protagonisten på en måte?
Ja, det er for Drysse, som Birgitte Victoria Svendsen spiller. Det klart hende. Det hende, der har kontakt med det åndelige. Og hende, der ligesom fører det åndelige ind i forestillingen og i universet. hvor så kan man sige, at den anden antagonist, hvis man skal sætte det på en formel, det er så lægen, den svenske læge Helmer, som er en frygtelig mand på mange måder. Det er de to, der står over for hinanden. Det er virkelig deres kamp, de kæmper, uden de rigtig ved, at det er det, de gør.
Men vil du kunne sige, at teatret, det er lidt kanskje en søgt analogi, men at teatret repræsenterer på en måte åndene i dette universet i et samfund, der vitenskapen har fått for mye plads?
Helt klart. Det er da lige point taken, altså det vil jeg da citere. Ja, det synes jeg teatret gør.
Og hvem vinder til slut da?
Jamen det vil teatret jo altid gøre. Kunsten vinder, altså uanset hvad der sker, så kan vi ikke undvære den form for kommunikation, som kunst er. Min gamle lærer, han sagde altid, det begyndte med, at man rydde nogle træer i skoven og fortalte historier. Og siden har det bare udviklet sig. Men den medmenneskelige og mellemmenneskelige fortælling, som teater jo også er, den kan vi aldrig undvære. Så vi kan ikke undvære, og vi vil aldrig komme til, og det er virkelig noget, jeg tror på. Vi vil aldrig kunne komme til at undvære en verden uden kunst og en åndelig, mellemmenneskelig, medmenneskelig overbygning.
Det er jo en vidunderlig ting at tænke på her en mandagsmorgen.
Ja, men det er sådan, jeg har det. Nu du spørger mig, det er sådan, jeg har det. Det tror jeg virkelig på. Det må jeg sige.
Men nu er jo Lars von Trier også veldig kendt for os i Norge, men hvad vil du sige fænomenet Lars von Trier, altså hvad bygger det på?
Jamen han er jo ikke entydig. Altså han er jo virkelig ikke entydig. Han er jo et altså i begyndelsen vi har det H.C. Andersen eventyr, der hedder Den Grimme Ælling, hvor sætningen, som er så typisk dansk, den har det ikke i Norge. Han skal kanøfles, for han er anderledes. Vi anerkender ikke folk, der er uden for andedammen. Det er simpelthen så begavet. Og lige for Lars von Trier var helt ung, har rigtig mange ikke kunne lide ham, fordi han er anderledes. Han er ikke beskeden. Han har et selvværd, som jo, ved vi nu, også bygger på en manglende selvtillid, som det jo ofte gør. Har hele tiden altid været meget udansk i alt, hvad han har foretaget sig. Han er på mange måder jo et menneske, der falder uden for alt kategori. Han sidder nede på filmfestivalen i Cannes og siger, at han forstår Hitler. Det er jo fuldstændig vanvittigt. Altså, han mener det jo heller ikke. Det er jo det værste ved det. Så han er en menneske, han er et fænomen, som du siger, som jo en eller anden grund bare har skabt qua sin dygtighed og sine fantastiske film og sin store begavelse et rum for sig selv, hvor jeg ikke er sikker på, at vi i Danmark ville have givet ham det, hvis ikke han havde været så entydig fantastisk.
Fordi jeg tænker, at etter sig, så findes det også en linje fra, jeg holdt på at sige, Kierkegaard via Brandes, altså at der er også noget dansk ved at være en form for en som sætter ting i spil, performativt, engagerende, provokativ.
Det kan du sige helt bestemt, og det er jo det, han er. Jeg har ikke tænkt på den linje fra von Trier til Brandes, men den er faktisk ganske god. Det kan man godt sige. Det underlige er jo, at han prater jo næsten, det er meget, meget sjældent, så vidt jeg er orienteret, at han prater om sig selv. Det er sket på det sidste, hvor han er blevet syg og er plaget og har fortalt om sin alkoholisme og sit misbrug og sin sygdom. Ellers har han har holdt sig selv væk fra det hele. Han har snakket mye om sine neuroser og sin angst. Den kender vi alle sammen. Han tør ikke flyve, han kører i bus hele tiden. Han alle de specialiteter, som jo i begyndelsen, nu spænder jeg lidt, det må du undskylde, som i begyndelsen blev taget, fordi, som om han skulle bare være interessant. Men det er faktisk, fordi han har det dårligt. Han er ikke noget happy menneske. Men det er rigtigt, han sætter ting i spil. Det er fuldstændig rigtigt. Om der er noget særligt dansk i det, det kan du sige som nordmand, det ved jeg ikke.
Men for jeg synes det er fint du siger det, at fænomenet von Trier er langt mindre egentlig taktisk og strategisk end man kunne vurdere han som. Man tænker at han var en sådan postmoderne selviscenesætter, ja. Av højt niveau, ja, ja. Men at han egentlig bare har været dybt ærlig og fortvilet.
Ja, det tror jeg. Han er ikke en selviscenesætter, som vi altid, det er jo det nemmeste at sige. Nå, han er bare selv i scenesætter. Han kan alt det her. Han ved, hvordan man gør. Men det er jo åbenbart ikke sådan. Han er åbenbart et menneske, der har nogle problemer. Og er jo, og det kan man se, jo mere vi arbejder heroppe på Centralteater med Riget, han har selv sagt, det er noget, han har skrevet med venstre hånd. Og det mener han, at det er for at sætte sig selv fri i forhold til alle disse intellektuelle barriere og forventninger, som der jo altid vil være til en kunstner og hans klasse. Men når vi arbejder med det, så kan vi se, hvor jævligt intelligent han faktisk er. Det hænger vældig, vældig godt sammen, det hele. Han er simpelthen rigtig dygtig.
Og da mener du fortællingene, karaktererne, udviklingen? Ja.
Små spor, der lagt ud, bliver fulgt op senere. Han følger virkelig alle de dramaturgiske regler, som vi skal kende. Det gør han. Altså, det hele, det hænger jo sammen. Altså, det er jo, det er vanvittigt klogt lavet.
Men hvordan har du da, eller hvordan har dere gått til opgave med at oversætte en tv-serie med ganske lang spillelængde?
Meget lang.
Totalt sett veldig lang. Hvordan har det gått til opgave med at få komprimert det til et stykke teater?
Jo, det største stykke arbejde, det er jo det, Nikolaj Faber lavede til Det Kongelige Teater, som vi jo har baseret vores udgave på. Han har jo kortet det ned og har lavet et rigtig godt og meget fint manuskript, som jo også bærer præg af, at Det Kongelige Teater spillede den med det, jeg kalder hele yttrækket, altså en til en. Altså det var en opvisning i fantastisk moderne teaterteknik og en fin forestilling, det må jeg sige. Den spillede næsten 3 timer og 10 minutter. Det må den ikke på Centralteater, fordi vi har jo ikke alt det, som de har på den store scene på Det Kongelige Teater, på Skuespilhus på Det Kongelige Teater. Til gengæld så har vi jo fået lov til at lave, til at lade den foregå i Oslo. Og det giver noget frihed. Blandt andet må ting skrives om, de må vurderes på en anden måde. Og den frihed er for norske, den gør den norsk, har gjort, at vi også har kunne se på teksten, som vi har fået oversat så fint, på en anden måde. Hvad er det egentlig, vi vil sige? Hvad er det egentlig, vi vil gøre? Så hele skuespillerholdet har arbejdet aktivt med den udgave, som jeg så har lavet, som er forkortet yderligere for Nikolaj Fabers udgave, til den, vi har så arbejdet med som læseprøvemanus, er så under arbejdet blevet endnu kortere og endnu mere præcis og endnu mere norsk. Vi ser, hvor meget vi kan undvære. Der er mange ting, der bliver forklaret igen og igen. Og de der friske øjne, som skuespillerensemblet har givet på stoffet, og dramaturen her, har været ganske, ganske inspirerende og ganske fantastisk. Så jeg tror egentlig, at vi gør, hvad vi kan, for at lave en forestilling, som dels vil være kortere, jeg gætter på 2:35 med pause, men også vil give en andet blik på stoffet, ikke på kernen og konflikten, men en måde at lave det på. Det klæder, efter min mening, Riget at blive norsk. Gav det mening?
Fuldstændig.
Godt.
Ja, ja. Og jeg tænker, at det vil jeg jo tro er en, altså det er jo en opgave at få til, og det kan umuligt være super enkel.
Nej.
Men vi er jo veldig glade for, at du har den ambitionen.
Jo, men den er super sjov, altså. Jeg synes, at det der at konfrontere den danske virkelighed, humor med den norske virkelighed og humor, det er altså et jævligt godt mix, altså.
Men der er jeg veldig spændt på, hvor er forskellen?
Jamen, forskellen er, som vi har pratet mye om det, jeg har sagt, og jeg mener det faktisk, at norsk humor er lidt mere intelligent. Altså, vi lærer i Danmark af næsten ingenting, fordi vi elsker at le og synes, det er morsomt. I Norge, der skal det være en lidt mere spidsfindig, lidt mere klog årsag til at le. Og det er sundt.
Men vil du sige, at det også er et kendetegn ved altså forskellene på teater, norsk teater og dansk teater?
Jeg vil sige, at det, som har været interessant for mig, det er arbejdsmetoden. Altså skuespillerne her i Norge er jo vanvittigt disciplinerede. Og det har været en stor fornøjelse. Jeg har stort set ikke set en skuespiller med en bog i hånden på noget tidspunkt. Det vil aldrig være sket i Danmark. Det kan jeg godt sige dig, og det ved du også alt om. Altså, sådan er det ikke i Danmark. Vi har den meget, meget skønne skuespiller, Ferdinand Falsen Hils, som kunne hjælpe mig, kommer dagen efter, han har haft premiere her, kommer kl. 11 og kan hele sin rolle udenad. Altså, det er jo dybt respekt, den gydende. Det må jeg sige. Og jeg kan godt lide den der måde, at samtidig har jeg også fået at vide, at jeg tillader ikke så mange anekdoter under prøven. Så vi arbejder også vældig effektivt. Men jeg kan godt lide den der seriøse form, som arbejdsmetoden, humoren, den seriøsitet, som jeg sagde før, det er et godt mix, det er en god måde at arbejde på. Men jeg bliver også nødt til rent konkret at være ret bestemmende i den ydre form, for der er 63 scener og locations. Og hvis vi først skal til at finde ud af, det er kanskje lurt, du går den vej ud, og så kan jeg sige, at du kommer den vej ind, så mister vi tiden, altså. Og der har ikke været nogen diskussion om det, og det har været rigtig dejligt.
Men tilbake til det med forskjellet på norsk og dansk teater, det var en, det vet du, prøver å snu deg unna her, nei da. Det var en dramaturg, en dansk dramaturg, som sa til meg en gang at forskjellen på dansk og norsk teater oppsummeres ved at Norge hadde europeiske sentrale dramatikere ved to århundreskifte på rad, altså Ibsen og så Jon Fosse. Det har ikke Danmark hatt, og det på en måte fester norsk teater mer i dramatikernes tradisjon og fortolkningen av dramatikeren, mens det danske teatret er mer, holdt jeg på å si, forestillingsorientert, at man, og mer prosjektorientert. Er det noe du kjenner deg igjen i, eller er uenig i?
Nei, jeg er ikke uenig, men det er ikke noe jeg har tenkt på. Men nu du sier det, synes jeg det lyder klokt. Det må jeg si. I har jo, det rent over har jo, altså som vi plejer at sige, de største danske dramatikere, de kommer jo fra Norge, ikke? Altså, og det er rigtigt nok, at I har været skilsættende på en helt anden måde, end vi har i Danmark. Vi har ikke dramatikere på det niveau. Du kunne også have taget Holberg med, kanskje. Kanskje.
Og det, han deler vi jo.
Han var jo norsk. Om du havde spurgt min far, hans generation, så var han dansk. Han er jo norsk, der er der ingen diskussion om. Men det er rigtigt. Ja, det er faktisk et vældig interessant synspunkt. Nej, jeg er nok enig i det. Jeg har bare ikke tænkt på det. Det er klogt sagt.
Men jeg vil jo samtidig sige, at dansk teater lykkes jo ofte, har en type frihed i sine forestillinger, fordi man kanskje ikke sånn sett blir målt opp imot en type fortolkningstradisjon. At jeg ser i dansk teater ofte en lekenhet, en performativitet, en frihet, som kanskje nordmenn ikke har på samme måte. Altså dette her er veldig overfladiske.
Ja, det gør vi jo nu. Sådan er det. Ja, ja. Jamen, der vil jeg næsten sige, at jeg har det omvendt. Jeg har sjældent oplevet et hold, der er så indstillet på at lege og more sig og sparke ind og komme med forslag, som jeg har oplevet her. Det, jeg vil næsten sige det omvendt, så jeg synes ikke, hvis den tradition, du nævner, den danske dramatur nævnede, skulle hæmme nordmænd i forhold til at føle sig fri og arbejde, så er det i hvert fald ikke noget, jeg har oplevet. Altså næsten tværtimod. Det kan også hænge sammen med, det må vi jo sige, teaterchef til teaterchef. Her er jeg bare, i gåsetegn, en regissør. Men når jeg er hjemme, er jeg også en teaterchef, og det kan selvfølgelig påvirke tingene på en anden måde.
Det var jo en vidunderlig bro over til din karriere. Fordi du har været, eller du er teaterchef på Folketeatret, og du har været teaterchef også før. Kan du sige to ord om din rejse?
Jamen altså, i virkeligheden er jeg jo sådan et typisk eksempel på et barn, der aldrig rigtig haft nogen muligheder, fordi min far var teaterchef, og min morfar var teaterchef. Altså, jeg kommer ud af en familie, en teaterfamilie. Og det var også bare, det lå ligesom i kortene, som vi siger på dansk. At jeg skulle ind for teater. Jeg har en bror og en søster, som ikke er det. Og så blev jeg teaterchef i 96 første gang, efter jeg var skuespiller og begyndte at regissere, så blev jeg teaterchef, og så har jeg været teaterchef for 3 ydige teater siden 96. Jylland, Fyn og nu i København, hvor jeg så er blevet forlænget ud over den sidste tid på grund af corona og så videre, så jeg har været teaterchef uendelig længe. Og nu glæder jeg mig også snart til, at jeg ikke skal være det mere. Men det er sådan set den rejse, jeg har gjort. Det har været interessant for mig, men det er sådan danske forhold at se, hvor meget bedre subventioneret teatret er i provinsen i Danmark, end det er i hovedstaden. Det er interessant.
Sig lidt om mig.
Jamen det er fordi, når jeg for eksempel kommer fra en dansk delscene i Odense, som er den store scene på Fyn, der ligger i midten af Danmark, så får jeg, da jeg rejste, fik jeg 21 million mere i støtte til det teater, end jeg i dagens tal får på Folketeatret i København. Det er helt andre krav til egen indtjening, der ligger i København, end der gør i Odense. Vi skal tjene omkring 40% af vores bevilling skal vi tjene selv i form af salg af billetter, hvor det i Odense ligger mellem 18 og 21%.
Er det distriktspolitik?
Ja, det, ja, altså nej, det er meget dansk. Det er fordi det Kongelige Teater ligger i København. Og det Kongelige Teater sluger næsten halvdelen af samtlige teaterbevillinger i landet. Det Kongelige Teater er ikke under Kulturministeriet, men direkte under staten. Men det er lige meget. I folks bevidsthed, så gives der rigtig, rigtig mange penge til teater i København, fordi det Kongelige Teater ligger i København.
Så det er fordelingspolitik?
Ja, udelukkende. Ja.
Men hvis du skal sige nogle ord om, hvad som har været dit projekt som teaterleder i så mange år?
Ja, det er godt, du spørger om det. Ligesom at min karriere egentlig aldrig har været til spørgsmål, så har mit projekt heller aldrig været til spørgsmål, fordi alle de teatre, jeg har overtaget, har kørt med underskud. Så min opgave har altid været at vende en dårlig økonomi til en god økonomi, og så rejse. Og det er faktisk lykkedes mig i alle tre tilfælde. Så det, jeg har svigtet, det er det, jeg gerne ville lave af teater. Jeg har gjort ganske, ganske få forestillinger, hvor jeg virkelig har tænkt, og det her gang, det er nok en fejl, for jeg tænkte, den her forestilling, den vil jeg gerne lave, den tror jeg virkelig på. Det er noget, jeg brænder for. Jeg lavede en Howard Barker-forestilling i Odense, som var alt for dyr, fantastisk forestilling. Jeg fik et hav af priser. Men sådan nogle ting har jeg ikke tåret i tilstrækkelig grad at gøre, fordi jeg hele tiden har tænkt på, at jeg har den opgave, der hedder, at jeg skal have folk i teateret, jeg skal vende en økonomi, jeg skal sikre mig, at mine ansatte er trygge i deres ansættelser, ikke skal blive fyret, som man ser andre steder. Så opgaven har været defineret for mig. Jeg er ham, man ringer til, når man skal vende økonomien. Ikke ham, man ringer til, når man skal have noget jævligt interessant teater. Desværre.
Men er det gjensidigt utelukkende? Du har vel en recept på hvordan man lager teater, som når et publikum?
Hvis jeg havde den, Runa, så tjente jeg flere penge, end jeg gør nu, og sad andre steder. Nej, det har jeg ikke. Jeg har en feeling, en idé, en tanke, og den er også båret som alle tanker, at man er del af den generation, der har pengene lige nu. Og det, der er problemet ved at blive ældre eller ved at få ung, det er, at man ikke har den feeling. Og så skal der nogle nye til. Så derfor synes jeg, at den regel, vi har med, at chefer skal skiftes ud, er vældig klog. Det er sådan set det eneste rigtige at gøre. Og jeg må sige, at det er lykkedes mig indtil nu. Jeg banker under bordet her. Men mit eget, du rammer virkelig et ømt punkt i mig her. Fordi hvis nogen vil spørge mig, har du noget, du angrer? Er der noget, du har gjort om? Så vil jeg sige, ja. Jeg ville måske virkelig godt have lavet nogle flere forestillinger, som jeg virkelig brændte for, end forestillinger, som jeg spillede, fordi jeg følte et ansvar.
Men når du nå, som du har gjort mange gange likevel, sitter og ser på ditt eget verk, da, blir til, så er det jo noen trekk som du kjenner igjen. Og det mener jeg jo veldig som opptatt av regikunst, så tenker jeg at regi er jo også et språk man snakker med en egen grammatikk og en egen liksom, syntaks. Og hvis du ser på dine egne forestillinger, uavhengig egentlig om de på en måte er skapt med det ene eller andre formål, hva ser du?
Det er jo svært at være sin egen kritiker, men jeg vil prøve at være positiv, fordi det er jeg ikke så god til at være. Jeg synes, at mine forestillinger, næsten alle, kommunikerer vældig godt med publikum. Og det er uanset, om det er Enquist, eller om det er von Trier, eller om det er en julekomedie, man gør for at tjene økonomien. Jeg synes, jeg er god til at få forestillingen til at kommunikere med publikum.
Og hvor er det, du kommuniserer? Altså fortællingen?
Ja.
Skæbnene, karaktererne?
Ja, altså jeg kan godt lide at gøre tingene klarere. Jeg kan godt lide, at folk ikke skal sidde i teateret. Det er meget vigtigt for mig, at folk ikke skal sidde i teateret og føle sig sat af. Føle sig ikke inkluderet. Altså inklusion er virkelig nok meget det, jeg går op i. Folk skal føle sig velkomne, inkluderet, uanset om teksten har en høj liks, eller om det er en ren morskabsteater. Og så skal det altid, det er vigtigt for mig, nu bliver jeg virkelig næsten helt rørt, kan jeg mærke, man skal altid gøre det med hjertet. Altid. Du skal ikke. Ja, det er derfor, jeg har instrueret så mange juleforestillinger. Fordi jeg ved, at jeg tager dem alvorligt. Jeg ved, at jeg vil kæmpe hjerteblod for, at den her gamle sag skal blomstre, og folk skal sidde med deres bedste forældre og forældre og sige, kæft, hvor var det morsomt. Hvor var det dejligt at se. Altså, man skal aldrig gå på kompromis med ens ærlighed.
Men det er altså inklusion og ærlighed er jo veldig, det er vel et fullgodt projekt som nu altså. Og da går man også ind på noget andet. Altså, du driver folketeatret, som i sit navn har folket som et slags projekt. Og det er vel en af de tingene, som jeg også er veldig opptatt av, er jo forsøke å i hvert fall problematisere motsetningen mellom, holdt jeg på å si, elite og folkelighet. Og da er det min påstand, og det er ikke sikkert du er enig i, at det går an å kombinere dem. Altså, det går an å lage kommuniserende folkelig teater av høy kvalitet med hjerte, og at man på den måten egentlig motsetter seg litt en type ja, konflikt mellom to måter å tenke teater på.
Altså, jeg har sagt på en litt annen måte, det vil jeg prøve å utdype, men folkelighet og kvalitet er jo ikke motsetninger. Og du kan jo sagtens spille problematiske tekster, der siger noget, det gør jeg jo også. Altså nyskreven dramatik, der siger noget om demens, om forhold og alt muligt. Og gøre det på en måde, så folk faktisk føler sig berørt og inkluderet igen. Altså det vigtige er jo, at vi spiller folk, at vi spiller teater for dem, der sidder dernede i salen. Det er jo dem, vi skal kommunikere med. Vi skal jo ikke kommunikere med os selv. Vi skal ikke spille i en gammeldags teatertradition, for at tage det ene yderpunkt, som jo er ligegyldig, eller prøve at være så selvfede i vores egen, nej, hvor er vi dygtige, hvor er vi talentfulde, vi står her, og det siger ikke folk noget som helst ned i salen. Vi skal hele tiden have, og det er nok nøglen også til de teater, du har her, ved at tro, et øje og et øre for, at vi kommunikerer med dem dernede, er nu 2023. Det er også vigtigt. Det er publikum dernede, der skal røre os af en fortællestil og en form og en forestilling. Men vi rører dem ikke, uanset hvad årstal vi er i, tror jeg. Hvis vi ikke spiller det med hjertet, altså, og virkelig vil det, og tror på det. Men vi kan lukke os om os selv meget lidt i vores branche. Og det skal vi ikke.
Bare, ja, veldig fint. Men jeg tenker at det er jo en viktig snakk, for at man har jo et samfunnsoppdrag som teater, og en ting er at forestillingen skal bli så god som mulig, men tilsammen skal det også være en viktig del av en offentlig samtale.
Ja. Måske de undtager seg juleforestillinger. Ja.
Ja, men selv de på en eller annen måte, det er jo også en kommunikasjon med tider og på tvers av generasjoner.
Det har du rett. Ja. Der har du ret. Fuldstændig rigtigt. Ja. Jamen, det skal være en del af den offentlige samtale. Vi har jo også en kontrakt med offentligheden. Altså, vi får jo penge af offentligheden for at levere noget tilbage til dem. Det er jo en del af en samfundskontrakt. Det er, at vi skal lave teater, som kommunikerer, som en del af samtalen, og som også, det er sådan en helt anden snak, skal være til at betale for publikum. Altså, det skal ikke blive sådan, at billetterne, at vi for at få økonomien til at køre rum, at så kun lave teater for de rige. Det går ikke. I hvert fald ikke, når man er folkeligt. Det går ikke.
Vi har klart faktisk berørt alle de tingene jeg tenkte snakke
om. Sådan?
Det må jo være et veldig godt tegn. Dette har vært en god samtale.
Det er jeg glad for, du synes. Jeg håper, du kan bruge det, jeg har sagt. Ellers kan du altså klippe i det.
Ja, ja. Men tanken er at det ikke skal redigeres.
Ja, oha.
Så, ja, men jeg tenker at vi er stoppet på det.